ефірі програма «Радіо Свобода. Україна регіональна». У студії ведучий Олекса Починок. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте.
Досі Генпрокуратура так і не назвала справжньої причини трагедії, внаслідок якої 2 роки тому, 27 липня, на Скнилові загинули 76 осіб.
Лише за останні 3 роки кількість релігійних організацій УПЦ Московського патріархату на Київщині зросла на 112 і нині становить 562 організації.
Чи має сьогодні Мукачеве легітимну владу і на що сьогодні сподіватися мукачевцям?
Ну, а перед тим останні українські новини. Аграрна партія України на позачерговому з'їзді у Києві одностайно обрала своїм лідером голову Верховної Ради Володимира Литвина замість Івана Кириленка, нинішнього віце-прем'єр-міністра. На думку аграріїв, посит Литвина підвищить рейтинг партії та збільшить коло її прихильників, зокрема за рахунок сільської інтелігенції. З'їзд також перейменував Аграрну партію України в Народну аграрну партію. Виступаючи на з'їзді, новообраний лідер Володимир Литвин заявив, що мета Народної аграрної партії – відмовитися від корпоративної і галузевої побудови та залучити до своїх лав знакові постаті. Президент України Леонід Кучма переконаний, що ухвалення політреформи можливе до виборів президента, якщо у глави уряду Віктора Януковича зростатиме рейтинг. Про це Кучма заявив на прес-конференції у Києві. Президент висловив переконання, що наступного тижня парламент попередньо схвалить законопроект змін до Конституції та відправить його на узгодження до Конституційного суду.
Реформа потрібна. А 300 голосів в вересні чи в жовтні місяці залежить від того, от буде в Януковича рейтинг рости. Прийдуть добровольці з нашої країни і скажуть, давайте скоріше реформу проводити. Бо нема мотивів не проводити її в нашій країні. І я переконаний, що Ющенко думає про те, що він не хоче залишитись грабовщиком цієї політичної реформи. Бо він історії залишиться. Нехай вони думають, а не я повинен думати. Я роблю все, щоб вона відбувалася.
Президент України Леонід Кучма також вкотре наголосив, що не збирається балотуватися у президенти на 3-й термін. Водночас сьогодні на прес-конференції він сказав, що якби брав участь у президентській кампанії, то виграв би вибори.
Я думаю, якщо б я об'явив, що я буду балотуватися, Янукович би в одну мить став би самим щасливою людиною в Україні. Зразу скинути такий тягар. Але ви знаєте, що я заяву вже зробив і не збираюсь міняти свого рішення. Так, полушутку, полусерйоз. Я хочу подивитись на Україну разом з вами без кучу.
Також президент вважає, що Україна якнайшвидше має стати членом Світової організації торгівлі. Якщо Україна стане членом СОТ, заявив Кучма, тоді держава допоможе увійти до цієї організації іншим країнам-учасницям єдиного економічного простору – Росії, Білорусі та Казахстану. На прес-конференції Леонід Кучма зазначив.
Позиція України, моя особиста, була завжди, що ми не повинні гаяти часу, як можна швидше стати членом Світової організації торгівлі. І ми в цьому напряму працюємо. Сьогодні я можу сказати, знову повторитись, що головна проблема сьогодні – підписання протоколу з Сполученими Штатами Америки, який затримується із-за неприйняття парламентом закону щодо інтелектуальної власності. От давайте, я кажу, допомагайте. Тому ми стоїмо на той позиції. Якщо ми швидше станемо, будемо допомагати нашим колегам.
Тепер про інші важливі події в Україні детальніше. Регіональна преса Київщини широко з публікацією фотографій повідомила про те, що у Москві у патріаршій резиденції відбулося нагородження керівника Київської обласної державної адміністрації Анатолія Засухи та його дружини, народного депутата, героя України Тетяни Засухи, високими нагородами Православної церкви сусідньої держави, орденами преподобного Сергія Радонежського та святої рівноапостольної княгині Ольги. Нагороди вручав сам патріарх московський всієї Росії Олексій ІІ. Тему продовжує Володимир Ляшко.
Експерти кажуть, що таке трапилося вперше за всі роки державної незалежності України, бо раніше подібні нагороди вручав у Києві митрополит УПЦ Московського патріархату Володимир. Преса повідомляє, що лише за останні три роки кількість релігійних організацій УПЦ Московського патріархату на Київщині зросла на 112 і нині становить 562 організації. За 10 років в області з'явилося 88 нових культових споруд цієї церкви, а в стадії будівництва ще 53 храми. Особливу допомогу у будівництві та опорядженні храмів, повідомляють ЗМІ, надають голова облдержадміністрації Анатолій Засуха та його дружина Тетяна Засуха. В одному з інтерв'ю газеті «День» предстоятель УПЦ Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Руси України Філарет зазначив, що за останні роки прихильників очолюваної ним церкви в країні більшає, їх понад 10 мільйонів, хоча за кількістю храмів першість за УПЦ Московського патріархату. І в цьому немала заслуга державних структур, котрі часто протежують саме Московській церкві. Тому звістка про відзнаку подружжя Засух у Київському патріархаті нікого не здивувала, каже прес-секретар ігумен Євстратій Зоря.
Зокрема, за рахунок коштів фірм, які належать Тетяні Засусі, відбувається будівництво багатьох храмів.
І саме церков Московського патріархату.
Так, саме храмів для Московського патріархату. Також було не так давно кілька випадків того, що за її сприяння парафії Київського патріархату переводилися до складу Московського патріархату. Відомо також про те, що на представників місцевої влади чиниться тиск з метою схилити їх до негативного ставлення до Київського патріархату, щоб вони не брали участі у тих заходах, які проводить духовенство Київського патріархату, щоб вони не сприяли вірним Київського патріархату у вирішенні їхніх питань. І, мабуть, ось така позиція негативна щодо Київського патріархату була поцінована настільки, що це, до речі, вперше в історії сучасної України були нагороджені голова обласної адміністрації та народний депутат безпосередньо з рук самого московського патріарха Алексія ІІ вищими нагородами Російської православної церкви. До цього такі нагороди роздавалися тільки від імені Української православної церкви
Московського патріархату.
Явне протежування однієї з конфесій з боку керівника Київської області помітне і різним громадським організаціям. Ось якої думки про це явище директор Інституту релігійної свободи Олександр Заєць.
Ця держава може, дуже важливо, проводити державну політику у сфері релігії та церкви. А якщо подивитися закон України про свободу совісті та релігійні організації та відповідні положення Конституції України, наприклад, стаття 35, то це нормально, коли державний муж, він проводить таку політику, щоб всі концесії, вони почували себе нормально в Україні, почували себе нормально в конкретному регіоні. Я думаю, що така політика, вона вже застаріла, і враховуючи от Україну, її перспективу розвитку, те, що це многонаціональна держава, многоконфесійна, я думаю, що така політика, вона просто ущербна для суспільства.
Незважаючи на зусилля деяких державних службовців, авторитет Київського патріархату зростає, вважає прес-секретар ігумен Євстратій Зоря.
Київський патріархат – це не маргінальна політична націоналістична організація, яку хочуть представити прихильники Російської церкви в Україні і за кордоном, а дійсно помісна православна церква українського народу, така сама, як і існують і в інших державах.
Наприкінці квітня цього року журнал «Кореспондент» у рамках щорічного проєкту «Серед 100 найвпливовіших людей України» назвав і патріарха Київського, і всієї Руси України Філарета. У рейтингу він зайняв 11 місце і був названий патріархом-патріотом. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київщина.
У Бахчисараї місцева влада намагалася зірвати відкриття громадської приймальні лідера блоку «Наша Україна» Віктора Ющенка. Зараз на півострові діє 12 громадських приймалень народного депутата Віктора Ющенка, до яких за допомогою звернулися кілька тисяч кримчан. Детальніше про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Представники органів влади Бахчисарайського району фактично відмовили в наданні залу в будинку райради для роботи громадської приймальні народного депутата Віктора Ющенка. Тому звернення громадян помічникам депутата довелося приймати у непристосованому приміщенні. Про це повідомила прес-служба кримського представництва блоку «Наша Україна». Представник блоку у Бахчисарайському районі Володимир Ільїнов поінформував журналістів, що ще за 10 днів до прийому він передав до райдержадміністрації листа Віктора Ющенка з проханням надати приміщення для прийому виборців. А 2 травня керівник апарату адміністрації повідомив, що для цих цілей виділений зал. Але коли районна газета «Слава труду» не надрукувала проплачене оголошення про відкриття приймальні, то з'ясувалося, що голова райради Федір Кожевников заявив, що зал належить райраді, а тому адміністрація не має права ним розпоряджатися. Повторне звернення Віктора Ющенка до райради з проханням про надання приміщення залишилося без відповіді, розповідає один з керівників нашої України в Криму Андрій Іванець.
Влада Бахчисарайського району просто прособотувала про видання громадської приймальні народного депутата Віктора Ющенка. Віктор Ющенка очолює найбільшу фракцію в українському парламенті. За нього проголосувало в Бахчисарайському регіоні більше 16 тисяч громадян. Вони мали абсолютно право поспілкуватися з народним депутатом. На заваді цьому стала власна місцева влада. Вони відверто нам не відмовили у приміщенні, але фактично під різними приводами вони зробили так, що нормального приміщення для роботи, зручного як для громадян, так і для представників Віктора Андрійовича Ющенка, не було. Прийшлося приймати людей просто у холі, непридатному фактично для цього приміщення.
Це був Андрій Іванець. Отримати коментар голови районної ради Федора Кожевникова, на жаль, не вдалося. Його телефони протягом дня мовчали, а помічник повідомила, що голова у від'їзді. Зі зверненнями бахчисарайців працювали екс-прем'єр-міністр Криму Борис Самсонов, голова Кримської організації партії «Батьківщина» Юрій Руденко і керівник юридичної служби представництва блоку «Наша Україна» у Криму, колишній кримський прокурор Іван Патраш. Бахчисарай став 13-м регіоном автономії, в якому була відкрита громадська приймальня лідера нашої України. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Помічник керівника польотів під час Хмельницького авіашоу Юрій Яцюк очікує на рішення Європейського суду з прав людини у справі проти України. Юрій Яцюк вважає, що український суд порушив щодо нього конвенцію з прав людини, не дозволив оскаржити рішення суду про його арешт. Нагадаємо, що 2 роки тому під час авіашоу на Хмельницькому аеродромі у Львові впав літак-винищувач Су-27. У результаті аварії 76 людей загинули, більше 100 дістали поранення. Галина Тарещук повідомляє зі Львова.
Юрій Яцюк подав скаргу у Європейський суд торік улітку під назвою «Яцюк проти України». Як зауважив в інтерв'ю Радіо Свобода адвокат пана Юрія Віталій Домашовець, усі документи, необхідні для розгляду справи, надіслані у Страсбург. Нещодавно вони відправили 2 додаткові матеріали і одразу ж отримали відповідь, що вони долучені до справи. Перше засідання відбудеться без участі Яцюка, а для ухвалення рішення його уже викличуть у Страсбург. На моє запитання, чому Юрій Яцюк звернувся у Європейський суд, Віталій Домашовець зазначив, що для його підзахисного це остання інстанція правосуддя, адже українські суди відмовили у розгляді касаційної скарги про закриття кримінальної справи проти Юрія Яцюка, що є порушенням Європейської конвенції та Конституції України, які гарантують право громадянина оскаржувати дії та бездіяльність правоохоронних органів. Віталій Домашовець зазначає.
Це була скарга подана, як тільки пана Юрія випустили зі СІЗО. Ми подали скаргу, суд сказав, що пан Юрій Яцюк не має права оскаржувати. Після цього ми подали в апеляційний суд. Апеляційний суд сказав, пан Юрій Яцюк не має права оскаржувати. Ця скарга подавалася на основі Європейської конвенції з прав людини і Конституції України, тобто набагато вищих нормативно-правових актів. І коли ми вже подавали в касаційну інстанцію, тобто Верховний суд, вийшло рішення Конституційного суду, в якому написано, що кожен громадянин має право оскаржувати будь-які рішення, дії, бездіяльність. І ми що робимо в лютому місяці знову цю саму скаргу, просто в комп'ютері ж так зберігається. Я тільки дату міняю до листопада місяця на лютий і подаємо знову суд. Тепер вже суд приймає до розгляду, але не задовільняє.
Нагадаю, що розслідування кримінальної справи обіймає 151 том. За її висновками пілот не справився з завданням, літак був не готовий до польотів і команди віддавалися неправильні під час авіашоу. Усього фігурують 10 звинувачених. Захисники обвинувачених вимагають проведення додаткових експертиз, зокрема невідомого об'єкта, який, як відзнято на відеоплівках, на шаленій швидкості зачепив ліве крило літака. Воно, до речі, було пошкоджене ще до падіння Су-27. За словами російського фахівця, це могла бути ракета, яка й зачепила крило. До того ж, є докази, що лівий двигун Су-27 після цього перестав працювати. Однак досі Генпрокуратура так і не назвала справжньої причини трагедії, внаслідок якої 2 роки тому, 27 липня, на Скнилові загинули 76 осіб. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Депутати Мукачівської міськради вимагають проведення сесії, оскільки останні сесії міськради були позачерговими і скликалися із порушенням чинного законодавства. На цих сесіях Ернест Нусер подав у відставку і призначив Матвія Поповича виконувати обов'язки мера Мукачево. Тим часом закарпатська влада переконує, що позачергові сесії були легітимними і чекає на нові вибори в Мукачеві. Про подробиці Анастасія Осачук.
Депутатів Мукачівської міської ради звернулися із заявою до секретаріату ради з вимогою проведення відміненої сесії, яка була запланована на 3 червня. Напередодні запланованої сесії відбулася позачергова, на котрій Ернест Нусер заявив про свою відставку, попередньо призначивши виконувати обов'язки міського голови Мукачевого Матвія Поповича та секретарем ради Ігоря Литвина. Про перенесення запланованої на 3 червня сесії на невизначений період депутатам стало відомо тільки 2 червня. При цьому не зазначалися причини перенесення. Голова Комітету Верховної Ради України з питань державного управління та місцевого самоврядування, член робочої групи Верховної Ради з виборів міського голови Мукачевого Анатолій Матвієнко, який цими днями за дорученням голови парламенту Володимира Литвина перебував у Мукачевому, повідомив, що йому так і не було представлено відповідні документи про проведення позачергових сесій, які скликалися із грубим порушенням чинного законодавства і без свідомого запрошення депутатів міськради на неї від опозиції. Також Анатолій Матвієнко не отримав і відповідь про причину перенесення сесії міськради, що мала відбутися 3 червня цього року. Разом з тим, вчора стало відомо, що радник міського голови Мукачевого Андрій Логойда подав заяву на звільнення, повідомляє прес-служба регіонального представництва виборчого блоку «Наша Україна». Чи має сьогодні Мукачеве легітимну владу і на що сьогодні сподіватися мукачевцям? На це запитання дав відповідь на сьогоднішній прес-конференції голова Закарпатської державної адміністрації Іван Різак.
На цю тему можемо інколи пожартувати, не тільки дуже серйозно це коментувати. Перш за все, наскільки мені відомо, із засобів масової інформації, що суд підтвердив легітимність сьогоднішньої влади у місті Мукачево. Верніше, легітимність сесії проведені, складання повноважень і виконання обов'язків Матвія Поповича. Це перше. Друге, ми, як і обіцяли, обласна влада, продовжуємо, і в мене відбулося вчора зустріч з виконуючим обов'язки, виконання тих соціальних програм, які ми вже робимо кілька місяців у місті Мукачево. Третє, моя особиста думка, але я не приймаю рішення у цьому плані, бо це приймає місцева рада, що однозначно повинні відбутися вибори, встановлені законом час. Це на протязі 3 місяців.
Це був Іван Різак, голова Закарпатської державної адміністрації. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
Тепер про візит на Луганщину голови Національного банку Сергія Тегібка. Він побував там з одноденною робочою поїздкою. Про цю поїздку наш кореспондент Василь Соколенко.
Сергія Тегібка, Луганське обласне керівництво, завжди зустрічає як бажаного гостя. І це зрозуміло, адже депутатська фракція Трудової України, як неодноразово заявляла обласна влада, відстоює інтереси регіону. Саме ця обставина, на думку місцевих спостерігачів, і досі не дозволяє керівникам області відкрито підтримати Віктора Януковича. До речі, приїзд Тегібка на Луганщину відбувся тоді, коли сюди прибула велика група урядових чиновників, які готуються разом з місцевим начальством до відвідин Віктора Федоровича, які призначені на 16 червня. Він, за попередньою інформацією, візьме участь у всеукраїнській нараді працівників вугільної промисловості, що відбудеться у Ровеньках. Це місто для проведення урядового заходу обрано теж не випадково. Саме тут відразу на 2 шахтах гірники на загальних зборах заявили: «Янукович наш президент». Очевидно, що саме під час перебування прем'єр-міністра в області місцеве начальство і визначиться остаточно щодо підтримки чи непідтримки єдиного кандидата від провладних сил. Досі перші особи і обласної адміністрації, і обласної ради дистанціювались від заходів, які проводила обласна організація партії регіонів на підтримку Януковича. І це теж зрозуміло, адже партійні симпатії місцевих керівників досить розмаїті і мають свою історію. Що стосується партії регіонів, то вона про свої амбіції заявила зовсім недавно. А тим часом на офіційному сайті обласної адміністрації повідомляється, що губернатор Олександр Єфремов є безпартійним. Хоча ще у 98-му році було відомо, що керівник області вступив до лав Народно-демократичної партії Пустовойтенка. Подібна ситуація спостерігається і з партійністю голови обласної ради. Заступники ж голови обласної адміністрації свої партійні орієнтації не приховують. Один з них очолює обласний осередок партії промисловців та підприємців, а інший – аграрної партії. Ще один заступників, за повідомленням місцевої преси, обмежився тільки керівництвом фан-клубу групи «Лісоповал». Цікаво, що і серед керівництва Луганської місцевої ради немає масової підтримки партії регіонів. А тим часом лідер Всеукраїнського об'єднання «Громадський контроль» Василь Волга на прес-конференції у Донецьку раптом заявив, що новим президентом стане Леонід Кучма. У ці дні вступила у передвиборчі змагання і Народна партія вкладників та соціального захисту, яку заснував луганський підприємець Владислав Кривобоков, котрий у місцевій пресі кидається захищати то російську мову і Росію, то політреформу. На цьому тлі виявлення партійних симпатій та антипатій набирає обертів кампанія розвінчення так званих грантоїдів – громадських недержавних організацій, які одержують закордонне фінансування. Вони малюються, до речі, пресою партії регіонів, як іноземні агенти спецслужб. Причому луганські газети передруковують матеріали на замовлення, у яких стверджується, що, цитую, «практично всі структури мають пряме відношення до правих опозиціонерів, зокрема до депутатів з блоку Віктора Ющенка». Кінець цитати. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Депутати Івано-Франківської міської ради вже тривало час не можуть дійти згоди щодо придбання відпочинкового комплексу для дітей міста на березі найчистішої річки в Європі. Народні обранці розділились на два табори. Одні переконані, що комплекс необхідно купувати негайно, інші ж заявляють, що за ці кошти впродовж багатьох років можна оздоровлювати івано-франківських малюків на різних базах відпочинку. З подробицями наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Івано-Франківській міській раді вже впродовж багатьох місяців триває протистояння двох політичних сил. З одного боку, це найчисельніша фракція міськради «Наша Україна», з іншого боку, дві фракції – «Наше місто» та «Не словом, а ділом». Депутати з фактично вже ворогуючих таборів використовують кожну можливість, щоб з'ясовувати між собою стосунки. Черговою такою нагодою стало придбання за бюджетні кошти табору відпочинку для дітей у селі Відстовій Калужського району. Наші українці на чолі з мером міста Зіновієм Шкутяком рішуче виступили за придбання бази відпочинку. Натомість їхні опоненти заявили, що ці кошти можна виділити на оздоровлення дітей принаймні впродовж 10 років. На останній сесії міськради представники фракції «Наша Україна» заявили, що відпочинковий комплекс у Вістовій чи не єдиний, який залишився неприватизованим, і його необхідно купувати. Депутати від фракції «Наше місто» та «Не словом, а ділом» вкотре виступили проти. Міський голова, який вів в сесію, позбавив слова одного з лідерів фракції «Не словом, а ділом» Віктора Анушкавічуса. На знак протесту депутати обидвох фракцій покинули сесійний зал. З цього приводу лідер фракції «Наше місто» Андрій Микитин заявив.
Не дали слово лідеру від «Нашої країни» Віктора Анушкавічуса навіть сказати слово. Тобто приводили людей в кращі, брешність, поставленських часах. Були уравські за, батьківські за, що тільки не привели діток.
Натомість керівник міського управління освіти Зіновій Береговський, переконуючи у необхідності придбати відпочинковий табір для дітей міста, наголосив.
Сюди будуть залучені спеціалісти жахівної роботи, які мають досвід цієї роботи. Тут є спеціальне і обладнання, і умови передбачили. Діти, залежно від віку, у нас є ціла технологія жахівної роботи, яку ми це розуміємо, знаєте. Тим більше, що це і спорт, і поруч з лінницями, надіюємося, що тепло до нас прийде, буде не так, як зараз. Буде повноцінний відпочинок.
Мер міста Зіновій Шкутяк також заявляє, що депутати за політичними пристрастями забули, що міська громада не володіє жодним власним відпочинковим комплексом для дітей і про здоров'я дітей у цьому випадку просто не думають. Їм деться передовсім про обстоювання власних політичних позицій. А відпочинковий комплекс у Вістовій, незважаючи ні на що, необхідно купувати.
Звичайно, ті 10 років, які не працювала база, це дало себе знати. Зараз дуже багато технічних питань. Труби течуть, комунікації не дуже по доброму технічному стані, але люди працюють, все буде поправлено.
Незважаючи на політичні пристрасті, в міській сесійній залі відпочинкова база на Лімниці вже прийняла першу зміну івано-франківських дітей. Очевидно, громада міста все ж таки стане власником цієї унікальної рекреаційної зони. Політичні дебати минають, а дітям міста десь потрібно відпочивати і в наступні роки. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Ми продовжуємо Україну регіональну. Сьогодні гостем нашої передачі є ректор Донецького національного університету, академік Національної академії наук України Володимир Шевченко. На громадських засадах він очолює обласну організацію Всеукраїнського товариства просвіти імені свого історичного тезки Тараса Шевченка. Далі Тарас Марусик.
Володимир Шевченко зумів створити в Донецькому національному університеті українську мовну атмосферу на багатьох факультетах. Ось що відповів ректор на запитання Радіо Свобода про те, як вдалося досягнути цього в такому специфічному регіоні, як Донеччина.
Так склалося життя у нас на Донеччині, що на сьогоднішній день біля десь 70% середніх шкіл викладання йде російською мовою. Але університет – це особливий вищий навчальний заклад, особливо класичний університет. І тому колектив університету прийшло задуматися, а як же вирішувати питання з українською мовою, з викладанням на всіх спеціальностях українською мовою. І перше рішення ми прийняли десь 14 років тому, коли створили при нашому університеті вперше в Україні україномовний ліцей, до якого ми брали учнів після закінчення 9 класу. Вони в нас навчаються 2 роки. Притом класи ми зробили профільні – математичний, фізичний, хімічний, філологічний, історичний. І випускники цього ліцею, які навчалися українською мовою, зараховувалися до університету україномовні потоки без вступних іспитів, а на основі тільки своїх випускних.
Це дало можливість університетові поповнювати українськомовні потоки не лише обдарованими дітьми, але й фактично носіями української мови.
Україномовні потоки ми створили практично на всіх спеціальностях. І на сьогодні зараз у нас біля 60% студентів навчаються українською мовою. Уже є декілька факультетів, які повністю викладання ведуть українською мовою. До них належить історичний факультет, ясно, що і філологічний, і деякі інші. Практично кожна спеціальність має біля 50% україномовних студентів. Це нам надало можливість готувати фахівців, особливо вчительські кадри, для наших шкіл, які на сьогодні оновлюють нашу середню школу, нашої Донеччини, та, я думаю, і не тільки нашої Донеччини.
Ректор Донецького національного університету Володимир Шевченко, як голова обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта», безпосередньо причетний до проведення всеукраїнського конкурсу пісні, танцю, народної музики та образотворчого мистецтва «Джерело талантів». Цього року в ньому взяли участь представники 16 областей, включно з Києвом та Севастополем.
Головна умова, щоб всі номери цього конкурсу були україномовні.
«Джерело талантів» проходить у 3 номінаціях і в 3 вікових категоріях, які охоплюють учасників від 7 до 33 років. Цього року конкурс відбувся вчетверте, а премії переможцям вручили на день перепоховання Тараса Шевченка. Цікаво, що серед співорганізаторів конкурсу – Донецька обласна держадміністрація і Донецька міська рада, які доклали максимум зусиль, щоб закрити школу номер 36 Донецька з українською мовою навчання. Володимир Шевченко вважає цю проблему досить складною. Але на моє запитання, чи закриття цієї школи є поразкою українства на Донеччині, відповів заперечно.
Ні в якому разі. Тому що ті події, які біля 36-ї школи були, вони в більшій мірі відстояли позиції розширення української мови. Не тільки в самому місті Донецьку, а й в нашому регіоні.
Моїм співрозмовником був ректор Донецького національного університету, академік Національної академії наук України Володимир Шевченко. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Це все, що ми хотіли вам сьогодні повідомити, шановні слухачі Свободи. Ви слухали передачу Радіо Свобода, Україна регіональна. На цьому я прощаюся з вами до завтра. До зустрічі в ефірі.